Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
Permite Biblia sclavia? Sunt oameni care gândesc și întreabă așa: dacă de-a lungul timpului Biblia a acceptat sclavia sau poligamia, oare nu a venit timpul ca să fie acceptat în creștinism ceea ce este deja acceptat în societate, cum ar fi, de exemplu, homosexualitatea? Unul din argumentele prezente, ce apar în mass media, încearcă să încurajeze pe creștini să accepte relațiile homosexuale sub următoarea explicație. Apostolul Pavel nu a condamnat sclavia așa cum era practicată în Imperiul Roman, însă noi astăzi știm că sclavia este inumană. Percepțiile noastre s-au schimbat și deci Pavel greșește. Apostolul Pavel a condamnat homosexualitatea. Atitudinile s-au schimbat din nou înspre mai bine și deci Pavel greșește din nou și în acest subiect. Astfel, autoritatea lui Pavel în materie de homosexualitate este discreditată de acceptarea sclaviei. De ce Pavel nu a condamnat sclavia în Imperiul Roman? Primul lucru pe care trebuie să-l recunoaștem este că Pavel nu își exprimă propria lui opinie în aceste subiecte. El vorbește sub inspirație și atunci când contrazicem poziția sa, de fapt contrazicem autoritatea lui Dumnezeu. Autoritatea lui Dumnezeu este absolută și nu se schimbă de la o generație la alta. Astfel, poziția Scripturii față de homosexualitate nu se schimbă împreună cu valorile atât de schimbătoare ale societății. Astfel de relații sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Ele sunt descrise clar drept comportamente care exclud pe practicanți din împărăția cerurilor. În 1 Corinteni 6:9 citim: nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții. Este destul de clar că toți cei excluși din împărăția cerurilor reprezintă încălcarea unor valori morale universale, valabile în orice timp și în orice loc: nedreptatea, idolatria în toate formele ei, curvia și homosexualitatea. Să vedem câte ceva despre sclavia amintită în Biblie. În toate societățile umane și în a noastră avem diferite clase. Astăzi, de exemplu, avem o clasă de mijloc, cei descriși în Scriptură ca neavând nici sărăcie, nici bogăție. Uneori, vedem diferențele între clase la avion sau în alte mijloace de transport, unde sunt locuri pentru clasa întâi. În vechime, distincțiile între clase erau mult mai bine marcate. Proprietarii de terenuri bogați aveau servitori. La acea vreme, a fi servitor legat de un stăpân bogat nu presupunea neapărat un dezavantaj. Să nu uităm că în acea vreme nu exista niciun fel de protecție socială, nu exista sistemul de pensii, ajutorul de șomaj, asigurări sociale sau medicale. Dacă stăpânul era unul binevoitor, oferea slujitorilor lui îngrijire la bătrânețe, când nu mai puteau munci sau când se îmbolnăveau. De asemenea, sclavia prezentată în Biblie deseori are forma de integrare într-o familie mai mare, așa numiți sclavi de casă. Citim despre situații în care unii oameni care, din diferite motive, nu reușeau să se administreze singuri, se vindeau ca sclavi pentru a primi protecția unui stăpân. Multe din parabolele Domnului Isus sunt bazate pe o astfel de relație dintre stăpânul cel bogat și bun, care dă slujitorilor lui câte o responsabilitate. Vezi Luca 12:41-48, Luca 14:15-24 și multe alte parabole. În formele ei extreme, aceste relații între stăpânul casei și slujitorii lui luau forma sclaviei, unde servitorul era legat pe viață de stăpânul său. În timpurile patriarhale, unii membri din casa cuiva erau servi sau sclavi, iar alții erau membri ai familiei. Membrii familiei aveau drepturi și privilegii pe care nu le aveau ceilalți locuitori ai casei, sclavii. Marea diferență era că membrii familiei erau moștenitorii stăpânului casei, dar servitorul nu avea acest drept. Sub legea lui Moise, israeliții nu puteau fi luați ca sclavi. Doar cei dintre neamuri puteau fi ținuți într-o astfel de relație, Levitic 25:44. Acei israeliți care erau luați în case ca servi angajați sau se ofereau ca servi datorită falimentului familiei lor, erau asigurați că își vor primi libertatea în anul jubiliar și aveau dreptul la răscumpărare, deci puteau plăti ca să-și recâștige libertatea. Un israelit putea să aleagă voluntar să fie serv în casa cuiva pentru restul vieții lui, Deuteronom 15:16-17. În timpul Vechiului Testament, cei mai mulți care erau în situația servului din casă erau cei capturați în război. Ca și în cazul fetiței din casa lui Naaman, se vede că sclavii de multe ori erau asimilați familiei, participau la viața familiei, se îngrijorau de starea de sănătate a stăpânului și cei din casă, stăpâni sau sclavi, se îngrijeau reciproc. Biblia condamnă abuzul față de servitor foarte categoric și clar, vezi Leviticul 25:53, dar nu condamnă explicit practica deținerii servitorilor în casă. Cei ce se ocupau cu comerțul cu sclavii sau cei ce îi exploatau erau condamnați în scrierile apostolului Pavel. În 1 Timotei 1:10, Pavel îi așează pe vânzătorii de oameni între alte categorii de oameni imorali supuși condamnării lui Dumnezeu, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. De ce nu cere cuvântul lui Dumnezeu drepturi și libertăți pentru toți oamenii? Scopul Bibliei este de a arăta calea spre mântuire și nu de a restructura societatea. Adeseori, modul de abordare al Bibliei este din interior către exterior. Dacă o persoană experimentează iubirea, mila și harul lui Dumnezeu, primind mântuirea dată în dar, Dumnezeu îi va schimba sufletul, modalitatea de a gândi și de a acționa. O persoană care a experimentat darul lui Dumnezeu, al mântuirii și al eliberării de sub sclavia păcatului, pe măsură ce Dumnezeu îi schimbă sufletul, va realiza că ținerea în sclavia unei alte persoane este ceva greșit. O persoană care a experimentat într-adevăr harul lui Dumnezeu va fi la rândul ei miloasă față de alte persoane. Acest principiu este eficient în orice regim politic, în orice timp istoric. Este un model universal și eficient de a înlătura inegalitățile sociale. Așa a dispărut sclavia prin militantismul oamenilor convinși de spiritul Scripturii că sclavia nu e bună. Dumnezeu îndreaptă atenția omului spre o libertate mult mai mare. Avem speranța eliberării de blestemul păcatului și al morții, având garantată viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a intervenit în istorie să ofere eliberarea din sclavie. De exemplu, sărbătoarea Paștilor din fiecare primăvară comemora eliberarea copiilor lui Israel din sclavie. Scriptura spune, în Hristos nu este nici sclav, nici slobod, Galateni 3:28, adică distinția de clasă nu mai contează în slujba lui Hristos. Scripturile subliniază faptul că statutul sau rangul unui individ în această viață nu au nicio importanță la judecata lui Hristos. El nu ține seamă de fața omului. De fapt, îndemnul lui Dumnezeu depășește apartenența la o anumită clasă, spunând tuturor să-și folosească circumstanțele chemării lor pentru slava lui Dumnezeu în slujba lui Hristos. Vezi 1 Corinteni 7:21-24. În contextul relațiilor omenești, avea un servitor în casă este o practică amorală. Nu este în sine nici bună, nici rea, ci depinde de forma pe care relația o ia. Un stăpân abuziv, exploatator, este la fel de neplăcut domnului ca și un servitor care este necinstit, necredincios și leneș. Cum homosexualitatea, nu este așa. Aceasta este o relație intrinsecă, imorală, în nicio circumstanță nu poate fi numită ca fiind bună. Este o urăciune în toate formele și în toate timpurile. A fost și rămâne opusă legii lui Dumnezeu. Una dintre cele mai mari ironii ale experienței omenești este că cei mai mulți oameni, când li se oferă posibilitatea să fie sclavi ai păcatului sau liberi în Hristos, aleg sclavia. Homosexualitatea în sine este o formă de sclavie. Astfel, comparația homosexualității cu sclavia pe care unii contemporani ai noștri o încearcă nu e deloc înțeleaptă.
Dacă doriți să ascultați în mod special explicația unui pasaj biblic, scrieți un e-mail la adresa texte și semnificații@revese.ro.